Estás en Esperanto.
Triple Z 93.3 FM.
Estas la unua postagmese, lundo, la tria de junio 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio hodiaŭ estas...
Alan, saluton.
Kai?
Marcel, saluton.
Do, mi estas Francisca, kai mi preparis la programon, kai funksigos la panelon. Pasintan semainon, tio estas de la dudek sepa de maio gis la tria de junio, estis grava semaino en Australio. Gi estis la semaino de re amikicio inter la unuae loggiantoi de la lando, la aborigenoi, kai la ne aborigenoi. Estis organizitai multe da rencontoi, concertoi, kai eble baldao ocasos la referendumo kiu malaperigos la nocion de terra nullius, kiu estas ideo de che kiam la britoi envenis Australion, neniu posedis la teron. Fakte estas quasi vot ludo, char la aborigenoi ne posedas la teron, sed tio ne signifas che li ne estis tie. Do, eble estos pasio antauen, se tio ocasas, sed Alan, vi estis en tute alia circunstansoi, ĉu ne?
Pri la in Sydney.
Do vi estis en Sydney, sed ne pro tio, pro io alia, ĉu? Yes, do pro tio.
Estis lingva festivalo tie, mi ĵus revenis, fakte, hodiaŭ. Es tre interesse, this is in la Universitato de Macquarie, kai la gruppo la Federazio de Nov Sud Wales, kai Dimitri Lushnikov, kai Roger Springer organizis la dua feroi, kai festivalo estas dudek du presentajoj de diversaj lingvoj. Kai concerto. This is eble sent quindec au eble pli de partoprenantoi tie. Kai yes, this is interesse programo kai tre successa affero. This Roger disdonis kai exempleroi de la Tu vi memoras la Schlossilo?
Yes, yes.
Li estes...
Camitias que li estis laboranta pri tio.
Yes.
Represi la Schlossilon por disdoni kie ein.
Yes, precise, yes. Kai, bona successo. Kai, oni povas pensi pri eble la venontiaro? So tu kiu la demando kiu proponas lingvan festivalon por 2014 estis
Esperanto grupo kiu sukcesis havi la lokon de la universitato.
Yes, ili parolis kune pri la ideo kaj la universitato subtenis kaj senkoste permesis la
uzon de la
ĉambroj. Yes, this is sabato matene kaj estis multaj studentoj kiu allogis al la festivalo. Tre impona.
La proxima jaro dependos de la ĉu estos universitato kiu invitos.
Yes, kompreneble. Yes. Do, mi dankas publike Dimitri Lushnikov, kiu organizis la tuta aferon, this is brila, kaj ankaŭ Roger Springer por la laboro pri la disdonado de la
documento della Schlosilo. Della Schlosilo.
Yes.
Yes, do pri la hodiaŭa programo. Marcel, vi preparis paroladon, ĉu ne?
Oh, yes, yes, es parto de quin parta clarigado pri la essenzo del esperanto grammatico che io estas aglutinismo.
Ado, ni comprenos pli kaj pli profunde kio estas aglutinismo, kaj aparte pri Esperanto.
Yes.
Kaj vi, Alan?
Yes, tri articoletoj. Unu estas la revuo Esperanto de Majo. Ronald Glossop skribis kial mi membras en UEA, alia. Ankaŭ en on la ondo. Unue estas la rapporto de la gazetaro comunico de UEA pri Facebook. 3,500 UEA ŝatantoj uzas Facebook. Ŝajnas stranga afero, ĉu ne, to al mi, sed ne gravas. Kaj la alia estas en ondo de Vithautas Ŝilas, es konata esperantistino. Parolis pri Aspiranto kai Esperanto. Ne, Esperanto. Aspiranto kai Esperanto.
Do, ni vidos pri kiuj ili aspiras.
Yes.
Do, ni ricevis tre belan libreton de la Saksa Esperanto Biblioteko en Dresden pri la preĝejo Nia Sinjorino. Ĝi rakontas mil jarojn de la vivo de tiu preĝejo, kiu estis detruita dum la dua mondmilito. Ni konatigos hodiaŭ kun la inĝeniero Eberhard Burger, kiu estris la rekonstruan laboron. Kaj la 31 de majo estas la kontraŭ-tabaka tago, do je tiu okazo. Paiva Neto, de la Lego de Bonavolo, en Brasilo, disconigas la paroladon de doctoro Monica Andreis. Cae ni auscultos quelcan cantoin, Pasillo en Caten, el la compactdisco Supernova, La Povo, el la compactdisco Fec al Esperanto, de la Pafclic, Estu Natura, de Bombedob, el Vinil Cosmo Compil, volumo 2, Kai Coberta, kiu estas ankaŭ de Fek al Esperanto de la Pafclic. Do, ni tuj renkontos tiun arkitekton, inĝenieron, kiu estis la plej grava persono en la rekonstruado de la preĝejo Nia Sinjorino en Dresden. Do, la direktoro de preĝeja konstruado, doktoro pro honoro Eberhard Burger, pats anima, unu metron kai naudek centimetron granda ulo, kun lip haroi kai buklai haroi de artisto, vivis por la tasko de la pregeia reconstruado, kiu kostis 179 milionoin 900 da euroi. Tiu desdredano estas la capo, kiu cion revisis malanta la labirinto da scaffaldoi kai la vualo el sciantoloi circao la Dresdena signorina pregeio. Kai, lau kies fai filo, dansis 200 ston tailistoi, charpentistoi, sculptistoi, kai 30 architectoi kai ingenieroi. La luterano, Boga, estas nepo de Dresdena cantoro. Li studis construfacan ingenier arton en la Technica Universitato de Dresdeno. Cun construis la nuclea energian centralon en Lubmin, cae estis chef technicisto de combinato. En la iaro 1980, la landa ecclesio de Saxio proponis al li che li transprenu la technican realigadon de la jus publicigita programo por construado de pregeioi. Burga reconstruis 20 comunumain centroin ca la Dresdenan tri maga pregeion cae contribuis alla restaurado de la catedralo en Zwickau. El migri el la germana democrata Respubliko, la profonde radikinginta Saxo ciam rifuzis. Contraue, lia filo, Sebastian, membro de la Dresdena Cruzo Coruso, restis en 1986 dum corus turneo alla urbo Essen en Federazia Respublico Germanio. La patro diris, tri jaroin anta la politica changio, tio excuegis min. Intertempe, la filo mem estas architecto, cae foie petas la patron pri bona consilo. Ciam comence de la jaro 1990, la alvoco el Dresdeno publicigis, plu existis contraustaroi interne de la ecclesio. Malgrau tio, Ebert Hart Burger comencis unuain preparoin por reconstruado de la signorina pregeio. Por la electo de directoro de la reconstruado en la jaro 1992, la quardec hoc jarulo tiam estis ideala candidato. Cun nur quar capastabo, li tiu tempe staris anta 22.000 cubai metroi da ruinajoi, cae ecde tiam el officeio en ondolada contenero piede de la pregeio li gvidis la unican construadon. Sur muro pendis granda secco, quie oni povis precise vidi quio ancora farendas dum la venontae semainoin cae monatoi. Citie li acceptis architectoin cun ties grandegai cun rulitai lumpausajoi, same ciel sponsoroin, politikistoin, cronitain statestroin, teamoin de giornalistoi e la tuta mondo. Citie li consilis pri pregeiai bencoi cae seggioi, tegmenta cupro, mortero, flamformai vasoi. Ciu stono, ciu penix treco, estis anticipe pripensita citie. Quelcain afferoin li devis fari alie, pli bone cae pli moderne, ol la antaulo, cae tial li devis ancao elteni acerban criticon. Cia, quelcai afferoi shainis ne conformi al archeologia reconstruado, exemple la varm aera heitado, la extrem casa current provisado, la lifto alla cef cupolo, la premtensio de la cupolo, la tegmento de fluilo, quiu malebligas che pluvo traliquigiu en la pregeian internon. Ofte, la construado rencontis plei complicain problemoin, quiu postulis de Burger tutan decidemon cae sobran pripensadon. Ciel dum la extraordinara inundo e la somero de la jaro 2002. Tutan semainon, agvo amassoi stagnis en la volbajo de la malsupra pregeio, 40 centimetroin alta. Tamen, la pumpiloi ebligis che nur clara subtera agvo, cae neniu malpura agvo e la rivero Elbo povis penetri. Modeste, Burger diras, la architecto citie estis Georgo Behr. Modernigon faris la planada officeio, helpata de calculoi de ingeniera stipo. Tamen granda respondezzo, cio ne?
Yes, unbelievable.
Yes. Do postio ni auscultu Supernova. La titolo de la canto estas Pasio en Caten.
Yeah, don't mind. difeca al cita machine folisco cai con te siamo passi e terra via doma.
Tio estis la canto Pasio en Caten en la compact disco Supernova. Do, Alan, vi jam clarigis al ni pri tiu paro gratipalia, kial ili aligis al UEA, kai nun temas pri iu alio.
Alia respondo alla demando de Uwe Stecher al Austria. Li faris la por la gazeto Esperanto Actuel enketon, kiu estes kialoi por esti membro de UEA. Do, Ronald Glossop ankaŭ respondis. Mia nomo estas Ronald Glossop. Mi loĝas en la urbo Sankta Luizo, St. Louis, en la ŝtato Misurio, Missouri, en Usono, kompreneble. Mi estas emerita profesoro de filosofio kaj la studado de paco. Mi estas ankaŭ direktoro de la organizo Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo kaj prezidanto de la Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto. Mi estas membro de UEA, ĉar mi volas subteni la organizon kiu reprezentas kaj laboras por ĉiuj esperantistoj. Mi ankaŭ volas ricevi la monatan revuon Esperanto por esti informata pri la multaj diversaj agadoj kiujn esperantistoj faras tra la tuta mondo. Kaj la jarlibron, kiun mi uzas por kontakti esperantistojn en aliaj landoj. Kiam mi iris al Tajlando, for example, mi povis trovi la retadreson de Esperantisto tie, kai li multe helpis min ĉe la Kongreso de Rotario Internacia en Bankoko en la pasinta somero. Mi volas esti en la delegata reto de UEA, porque Esperantistoj el aliaj landoj povu kontakti min, se ili venos el la mezo de Usono. Ankaŭ aliaj esperantistoj, kiuj mi renkontis ĉe UKOJ aŭ en aliaj landoj, povas trovi mian retadreson en la jarlibro. Pro Esperantisto mi havas geamikojn en multaj landoj kaj mi povas viziti multajn landojn kiel Ĉinio, Japanio, Koreio, Italio kaj Brazilo, kvankam mi ne lernis la tiajn naciajn lingvojn. Mi ankaŭ prelegis Esperante en la nova Universitato de Esperanto pri alfronti militon, kaj vi povas rigardi ĝin en la interreto. Do, en Ĉinio mi estas profesoro Ron.
Yes, do, aliaj homoj ankaŭ diris, ke li aliĝas al UEA por la informoj.
Por la informoj.
Yeah.
Okay.
Do, Marcel, bonvolu daŭrigi pri la aglutineco de la lingvo.
Unue mi ŝatus iri, ke mi tre ĝuis vidi Kependerby en la televido en la programo de Whitlam hieraŭ vespere.
Yes.
Nun, jam en antaŭaj paroladoj mi menciis, ke mi trovas, ke estas utila se la esperantistoj havas sufiĉe de armiloj por kontraŭi, por refuti stultajn kritikojn de ne-esperantistoj pri Esperanto. Kaj eĉ mi trovas utila, ke ili povas montri al aliaj, ke ili scias pli pri la angla lingvo, ke ĝi estas aglutina lingvo. Ĉar 99% de angloparolantoj ne scias tion. Nun, mi nun specialiĝas pri la aglutineco de Esperanto. En sia vortfarado, Esperanto estas la plej aglutina lingvo, kaj kiel tie la plej senescepta kaj regula. Ĝi praktikas la normalajn vortkunmetadojn, sed ĝi ankaŭ kuraĝas praktiki la en la etna lingvoj ne aŭ tre malmulte uzatajn aliajn vortkunmetojn, ankaŭ aglutinajn, kvankam ĝi obeas la natura in excepto in al la sistema da glutina vort farado gine obeas et no lingvan limigon de sintesa creado de novae vortoi por novae notioi cae tial gine besonas enconduci multae neologismoin. Mi mencis antaŭe pri la pri tiuj kiuj ne parolas aglutinan lingvon, ke ili havas malfacilon. La tiuj homoj, kiuj en sia lingvo ne uzas aglutinajn kombinaĵojn, ekzemple la francoj kaj la italoj, kaj do ne alkutumiĝis al sistemo en kiu la ĉefa elemento lastas en kombinaĵo. Ili trovas malfacila adapti sin al libera usado de aglutina vortfarado, kaj krome ilia menso ne kapablas rapide kompreni la signifon de la ofte longaj kunmetoj. Kompreneble tie estas nur afero de kutimo. Nome assimili al directan observaton alla circaŭanta mondo. Simila problema estas la fenomeno ke kelkaj lingvoj, ekzemple latino kaj pluraj germanaj, ofte finas propozicion per la tamen centra verbo. En pura aglutina lingvo, kia estas Esperanto, oni ne uzas streketojn por normalaj kunmetoj. Streketoj estas anglismo ne bezona en regula aglutina lingvo. Se la kunmetaĵo estas tro longa por multaj homoj, oni nature analizigas la kunmeton aŭ oni uzas neologismon. Pro la manco de nedifina articola in Esperanto ne ŝatas analiza uzi vortcombinoin por singularae nocioi, kiu krome estus excepto alla aglutina reguloi. La tialo esas ke combinoi per la neutrala, la plei ofte usata, intera prepositio de, samas alla du nociae esprimoi cun nedifina flank elemento. Exemple, tropic arb nuxo, esta nuxo de tropica arbo povas en Esperanto signifi unu nocie speciala nuxo de iu ein tropica arbo, kai en du nocia signifo ju povus signifi nuxo de iu speciala arbo tropica, do malsama. En la dua du nocia caso oni consequenza preferas usi la nuxo de iu speciala tropica arbo, ca por la unua, unu nocia caso tamen plu usi la cumetajon tropic arb nuxo. Mi ancau menciis, antaue, che estas naturae causoi, che aglutini, nae lingvoi, caia ciui lingvoi, devas havi exceptoin. Quelcae e la natura caesoi, ciel anca Esperanto devas havi exceptoin, estas unue, pro la cutima malgrandezzo de la pronomoi, oni evitas usi ilin en tamen logicae cun metasioi. Char la orelo ne capablus distingi cae apartigi ilin for de la aliae elementoi. Do ne usatas, quancam permesitai, esprimoi ciai la araba li urinado, nec la ni defendo. Oni tamen usatas quelcaen, ciel la si ofero, cae la cio povulo. Mi devas mencii che la vorto sin ofero, che io non generale vidas, estes grava eraro, Ĉarĝi kontraŭas la gramatikon de Esperanto kaj en similaj kazoj kiel la ĉion pova la esperantisto jam vidis tion kaj nun ne plu uzas ĉion povulo sed ĉio povulo kaj la samo okazos al vortoj kiel sinofero kiu fariĝos ciofero sequante la reguloin. En pura la dua natura excepto estas que pro la cutima malgrandezzo de la preposicioi oni usas ilin en cum meto ciam inverse, a presca ciam, anstatau la logicon la pont subai logiantoi, oni diras la sub pontai logiantoi, contra la regulo. Et ce longai, oni faras tion, anstatau la logican la pregei malantaua domo, oni diras quancom voni tresatas ion, la malantau pregeia domo. Tria excepto esas que dum unu regula de vortcumetado estas que la categoria finasio de la flanca elemento forfalas, char dian categorion decidas la cef elemento, la adjectiva marquilo de ordai nombroi restas por distingi l'infor de la numeraloi mem. Char en Esperanto la adjectivezzo de la numeraloi ne indicigas, do du etagia povus signifi cun du etagioi cae de la dua etagio. Culpas que Samenhof ne crei specialan suffixon por la ordai numeraloi. Tial ni devas diri contra regule dua etagio por de la dua etagio. Quara, lasta, excepto natura, estas que tan en Esperanto la visordo de substantivo cum sia adjectivo estas cutime mal inversa contra la visordo en la proposizio, tiai esprimoi tenas la saman visordon ciam ili shantitias al sintesa uso. La flava coloro che faricias flav coloro, ne color flava, car tio estas la normala necesso. Cae dum di faras tion si obeas la acclutinan visordon quiu antaue ne existas. Note do che existas la vorto flav colora o flav colorita, sed ne la flav coloro, char quancam adjectivo cae gia substantivo ne raitas cum metati en unu vorton, se oni aldonas affixon au alian radicon au se oni alle categorii igas la vorton, la cum meto farigias ebla cae usebla. Cae pro tio shangio aldonicias la por cum metoi necesa specialezzo. Mi antau amensis ion pri la malfacilo de ne acclutinae parolantoi assimilisin alla tiu en acclutinezzo in Esperanto. La sama problema casas c'è la combinazione del substantivo con sia parte aggettivo. Vi sia che in la Francia, che in Italia, generale, l'aggettivo segue il substantivo, che in la glutina la lingua è inversa. Do in la Francia, la chef elemento de tia combinatio venas normale in la comenzo in la analisa metodo. Set in la germana ci venas flasta acclutina. Cai fine mi sciato menzi che il linguismo a fit punto esse si interessa noti che acclutina lingvoi ofte conduta sintese to acclutine ancao in la tuta fraso, in la tuta proposizio, cioè ancao tie la menso devas ofte attendi la finon della tuta fraso to della tuta bildo o compreni la antauan parton de tiu fraso, quiam la verbo, exemple, metatas en la fino. Ne acclutinuloi ne besonas attendi dis la fino de fraso por compreni la comenzon. Set an acclutina lingua, oni povas fari completan bildo nur c'è la fino della tutta proposizio chiu povas esti longa. Do in la proxima via du programmoi mi pli specialitas pri Esperanto che la acclutina lingua donante plurain spezoin e acclutinezzo. Dankon.
Do mi giuste spertis tion. Por franco estas malfacile char oni devas oni pensas inverse. Exemple por semain fino, mi unue pensas pri la fino, ne pri semaino.
Yes, yes, natura.
Yeah, kai en la angla anka oni mokis min char vendredon kiam multe pluvis, mi diris it's a pour down.
La franco pensas normala lau. Yeah. La funzionato del cervo o della menso yeah. Se la acclutina lingua in yes. Latino e natio anche quasi in latino
yeah. Sa sunu è la cefa elemento che poste ogni aldonas detalon ne inverse se destas tiel do chio pri Facebook compreneble la junulo shatas gin se ciu ancora la esperantistoi.
Yes, sufficient number, yes, in Gazeta de Comunico, in Ondo, oni vidas que 3,500 personoi, estes chatantoi de UAA, 3,500 amicoi. Es estrange, chune. Estes in la fino de marto, tiu nombro atingis. Kai oni legis pri la difesai landoi kiu estas in la ke la ŝatantoj venis. Ĉu vi povas imagi kiu lando estas havas la grandan nomo?
Se estus multe da esperantistoj tie, mi tuj dirus Indonezio. Ĉar mi neniam vidis tiom da homoj kiuj komputas konstante kiel tie.
Ne, vedere ne
estas sufiĉe da esperantistoj.
Yes. No, fakte kvarcent sepdek, ŝatantoj, Brazilo havas la unuan lokon de la laŭlanda statistiko, kaj en ordo la aliaj landoj: Usono, Francio, la tria, Pollando, Italio, Hispanio, Germanio, Meksiko, Argentino kaj Ruslando. Kai pri la urboi ki ili loĝas in Brazilo oni trovas la du plej multe de ŝatantoj: Sao Paulo quindec sep kaj Rio de Janeiro quindec quin. do, ne estas li stranga po kelkaj personoj, sed estas stranga po se vi ne scias multaj pri Facebook. Tre populara en ne necese en evoluanta landoj, eble estas helpo por ili. Viroj kaj virinoj, kio vi opinias? 71% de la ŝatantoj de la uia paĝo en Facebook estis viroj.
Yes, ĉar estas tamen maŝino.
Ah, yes, eble. Dudek sep virinoj. Kaj 1.5% ne anoncis sian sekson. Okay. Viroj do estas iom pli forte reprezentata ol en la individuaj membraroj, ĉar estas 66 estas viroj, 31 virinoj kaj 3% ne anoncas. Per sia Facebook paĝo UEA atingis publikon kiu estas multe pli juna ol la kotizanta membraro. Entute 40% de la ŝatantoj estas malpli ol 35-jaraj. Dum inter la individuaj membroj ili proporcio estas 7.3%. Do, interesa afero, ĉu ne? 3,500.
Do, ni aŭskultos junuloj, kiu kantos.
Yes,
estas el la Pathclick, el la compactdisco Fek al Esperanto, kaj la titolo de la canto estas La Povo.
We will make no distinction between the terrorists who committed.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles.
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, Значит, вы же меня извините, в туалете поймали. Мы и совсем не
Ĉie mi estas ĉe televido, en ĉiuj artikoloj kiun vi legas mi per kaj granda meduvido. Tuj mian portreton bonegas kun mi povo kiel obsedo. Estas tiel homaron al mia piedoj. Mi havas monon por korupti, neniun solvon por alporti. Demokratio estus sinmorti. Kredu partopreni, povon vi ne rajtos teni, ne indas veni pleni. Laboristoj malgrandan fiŝoj, vi ricevos malvarman duŝon. Kaj strategie mi atendos policistojn kaj armeon, ilo forpreni vian varman. Corpon, y es pli varma ol via cerbo Plenigita de televidajo, quien parlas pri mi Kaj mi, denove mi, senĉese mi Via granda frato amo estonteco
Mi reprezentas la povo
Mono ĉiel nura
Mi reprezentas la povo
Mono ĉiel nura
Mi reprezentas la povo
Kontraŭ mi
vi ricevos
Kelkan kuglojn vian kapon
Mi reprezentas la povo
Mono ĉiel nura
Mi reprezentas la povo
Mono ĉiel nura
Mi reprezentas la povo
Kontraŭ mi
vi ricevos
Kelkan kuglojn vian kapon Por miaj ĵurnalistoj agado de teroro Sinonimas kun nura kontestaro Ĉar kun timo je la koro Popolo staras en iuaj movo Kio, sed pri kio vi parolas ne estu ridinda vi solas mi ĉiam kun armeo de ŝafoj kiun mi sekvas katastrofo estas miaj revolucioj kiu trafas neniam ruĝaj prefereble oranĝaj kun monoj mi trovas ĉiam aranĝoj kineje por biletoj de $20 infanoj rigardos vin prorantan en malhela korto tiom amuza kapti insekton por forpreni ĉian flugilon ne ekzistas kontraŭilon ĉar ili kontraŭ ĉiun vin ludas fakte al vi multe ŝuldas vi estas mies fakto Fakte memoru, vi kreis min per via silenta konsento.
Per via silenta konsento. Mi reprezentas la povo.
Mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo.
Mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo.
Kontraŭ
mi vi ricevos.
Kelkan kuglojn vian kapon.
Mi reprezentas la povo.
Mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo.
Mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo.
Kontraŭ
mi vi ricevos.
Kelkan kuglojn vian kapon.
Mi reprezentas la povo.
Mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo.
Mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo.
Kontraŭ mi vi ricevos. Kelkan kuglojn vian kapon.
Mi reprezentas la povo,
mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo,
mono kiel nura.
Mi reprezentas la povo,
kontraŭ
mi vi ricevos.
Kuglon en vian kapon.
Tio estis kanto de la Pathclick, la kompaktdisko Fek al Esperanto, La Povo. Yes, ni ne ĉiam prenas la povon, kiun ni povus preni, ĉu ne? Do io tutte alia, char aspiranto, oni demanda sin kio estas tio, do bonvolu, Alan.
Ok, en la giornalo La Ondo de Esperanto, 2003, numero 4-5, estes articolo, de vi tautas Shilas, si memoras sian Esperanto vivo, kai mi legos parto de tio, esis interesa. Tiu ocasis antau longe, antau facte 53 jaroi, mi heimen venis post servado en sovetia armeo, tie mi havis rondeton por lernado de Esperanto. Mi tui daurigis mian interrompitan lernadon en vespera mezlernejo, kai eklaboris kiel simple laboristo en granda Vilna uzino. Comencigis somero. Pos calcae semainoi, devis ocasi Esperanto tendaro en Estonio. Cia mi ricevu ferion por iri al gi? Lau tiu tempo ordo, tiu eblis nur post unu jaro laborado, sed mi stagis nur duon jaron. Mi turnis min al mia senpera estro. Li ne contravis, sed necessis iri alla usina etat estro, quiu diru la decidan verdicton. Li estis malclera, malnova comunisto, tre loyala alla soviet regimo. Mi iris a li, cae clarigis la situation. Baldo ocasos Esperanto tendaro en Estonio. Mi devos iri al gi, mia estro ne contrauas, che mi recevu ferion tiu cele. Ah, vi estes aspiranto, la etastro ec miris. Lau tiu tempa, sciencista gradado, litovlingve, cae ruslingve, aspiranto, estis magistro. Sen reage al aspiranto, mi daurigis. La tendaro ocasos en la somer umeio de la Tatawa Universitato. Oh, vi, tia iuna, jam estes aspiranto. Veturu, nepre veturu, consentis la estro. Tiel, mi la unuan foion venis al esperantista rencontigio. Gi estis la dua Alta Baltia Esperanto Tendaro, bo e to, nun la siglon bo e to, oni decifras iene Baltia Esperanto Tagoi. Bet oi penis servi kiel compenso alla sovetiae esperantistoi, kiwi, crom kelkai electitoi, ne povis iri al universalai congressoi de UEA. Bo ito oi ciam pli cae pli provis imiti la tagordon de UCO, conservante ciam pli democratian cae pli amicetsan medion, ol tiu en UCO. En la dua boeto ocasis la unua somero universitato, ne tute simila alla internazia congresso universitato de UCO, ne similis la somera universitato de mia unua boeto, a seriosa arrangio, geocasis en subciela sportista nageo. La auscultantaro cushis ausidis prescau sen veste. La preleganto, vestita, locigis antau gi en boato. Prelegis shiny nur tri personoi, unu estono, unu litovo, cae Boris Kolka, quiu non eses membro de la Academio de Esperanto. La somera universitato in Boeto igis traditio. Prelegas tie ne nepre doctor gradae prelegantoi, pleofte competente faculoi. Mia unua Boeto, malgrau sia modestetso, estes neforgesebla. Oni attribuis al mi la titolon Directoro de Esperanto Teatro, cae mi devis tui organisi art vesperon. La concerton patoprenis ciui, ciui capablas canti, musici, declami. En la sekva, la tria boeto, ni la organizantoi anticipe avertis patoprenantoin pri eblezzo presenti sian art numeroin. ocasis Litova vespero, dum ciu concerto Litovae partoprenantoi compreneble nur in Esperanto, cae tiu de aliuloi. Tio por longe igis tradizio, concerto de la mastrae cae concerto de la gastae partoprenantoi. Compreneble la alta nivelo ne estis alta, sed ja ni concertis por ni mem. Concertis nur en Esperanto, por etoi evoluis, cae jam longe por esperantistoi concertas locae profesiae au amatorae artistoi, ciui tiel disconigas la landan culturon. Foie oni povas de ili surprise audi ancao ion esperantlingve. Ciara, boeto numero 49 en la Litovio urbo Utena, elstaras inter multae boetoi, principe pro la riĉa cultura programo, cun multae concertoi esperantistae cae folklorae presentadoi de artistoi litovae. Crome, unu vespero estas dedicita al rencontigio cun urbanoi ce subciela ceneo apud la urba lago, cie dum vespere faeras colorae fontanoi.
Yeah, yes, memoragio, bet, kiel oni nomas, bet. Yes, yeah. Oni, gi estas...
Ju vi cestis?
No. Bedaurinde, mi neniam havis la ocasion cesti, sed mi shatus, kvankam nun ne plu estas tendaro, nun est, oni diris la tagoi, la baltai tagoi, anstatau tendaro pro la tiu shanjo, sed mi cias che gi estas tre vigla.
Mi shatas la idea de la somero universitato en la sportista nageo.
Yes, kial ne?
Kial ne?
Malstrecigiu.
Yes.
Nun, tabaco. Ancao tabaco ne estas la giusta maniero malstrecigiu, ne? Do, tion diras doctorino Monica Andreis, kiel raportas paiva neto pro la 31 de maio, kiu estas la tago de contrao tabaco. Do, la ciferoi de Monda Organizo Prisano, 90% el la fumantoi havis sian unuan contacton cun tabaco en lerneiai iaroi. Tio estas en la agio inter 5 kaj 19 jaroj. La programo diskutoj pri edukado de superreto Bonavolo de Radio pritraktis tiun gravan temon kaj klopodis montri la grandegan respondecon de edukistoj same kiel de familioj serĉe de rimedoj kiu evitas la alproksimiĝon al fumado nome al enirpordo por pli pesai drogacioi. En interviuo donita al pedagogistino Sueli Periotto, directorino Monica Andreis, quiu estas la vice-directoro de organizo por controlo de tabac fumado en Brasilo, elstarigis la gravetson de lerneioi en preventado de tiu toxomanio. Gi estas la opportuna ocaso che la educato lernu iom pli pri tabac fumado cae tiel havu pli da consiglio pri la gravezzo ne comenzi fumadon. Lerneioi povas multe contribui por tio, ne nur per montrado de san problemoi, sen crome per discutado pri tio cial homoi fumas, pri la rolo de propagando, pri la damaggio ne nur al sano, sed anca alla medio, cio ni vivas. Instruai organizoi povas consideri la temon lau diversai vinpunctoi. Amasigio de cigaret stumpoi, exemple, estas io cio plei multe malpurigas plagioin. Ili mortigas marbestoin, char citiui glut sufocicas pro ili. Multain arbaroin fine oni detruas po producti cigaredoin, char oni usas lignon, oni usas paperon. Cai tiai informoi estas tre gravai. Ge lernantoi povas alporti tiuin sioin heimen, cai transdoni ilin al siai gepatroi, al siai familianoi, ecz al anoi de siai comunumoi. lernejoj povas organizi scienco foiron, kaj ĉi tiun temon oni povas diskuti, prezenti filmon, alvoki la familion por partopreni kaj poste diskuti. Eblas pluraj manieroj pristudi tiun temon, kaj edukistoj havas esence gravan rolon en preventado de tabakfumado. Laŭ diktoro Monica, leĝo kontra tabakfumado efektive helpas ke infanoj ne interesiĝu pri cigaredo. Nuntempe tiu malpermeso estas malstimulo al tio ke ĝi komencu fumadon, ĉar homoj jam ne fumas ĉie ajn kiel en pasinta tempo. Ĉi tio, kune kun lerneja pritraktado pri tiu temo en konstanta maniero, fine favoras ke oni ne komencu fumadon en adolesc-aĝo. Oni demandis doktorinon Monica pri la emocioj aspektoj, kiuj povas influi infanon kaj junulon koncerne tabakfumadon, kaj ŝi klarigis: iuj faktoroj favoras ke ili provu aŭ komencu fumadon. Oni scias, ke idoj de fumantaj gepatroj havas pli fortan inklinon fariĝi mem fumantoj estonte. Multaj infanoj ekfumas pro tiu modelo, kiun ili havas hejme aŭ eĉ en lernejo, nome pro tiu instruisto, kiun ili admiras kaj kiu tamen fumas. Jen tial necesas konsciiĝo flanke de familianoj kaj de instruistoj koncerne la influon, kiun ili povas havi je la vivo de infano. Krome, dum adolesc-aĝo, homoj trapasas sinsekvon de ŝanĝoj. Nature, aperas malsekureco, kaj foje cigaredo estas la kondukilo al tuja plezuro. Estas grave, ke infano perceptu ke fumado ne alportas al ĝi subtenon aŭ garantion pri sukceso en la vivo. Cigaredo estas drogaĉo, kaj post ekprovo infano facile povas fariĝi ĥemie dependa de ĝi. Sekve, se ĝi estas konscia, tiam ĝi sukcesas nature diri ne. En siaj finaj konsideroj, psikologino Monica Andreis emfazis ke pasivan fumadon monda organizo pri sano konsideras kiel la ĉefan kaŭzon de eviteblaj mortoj. Ĉi tio signifas tre grandan kvanton. Fakte, ĉar antaŭe oni havis ian ideon ke tabakfumado ne estas tiel grava problemo, tial homoj iom neglektadis tion. Nuntempe oni havas informojn kaj senduban konscion pri la damaĝo de tabakfumado kontraŭ sano. Estas same grave ke lernejoj tion substreku kaj efektive organizu agadojn por helpi gejunulojn koni kaj eviti ĝin. Jes, la ĉe malkovro nuntempe estas tiu pasiva fumado. Antaŭe oni ne rekonis tion.
Mi fumis nur en la lernejo dum unu jaro, la fino de la dua grada lernejo, kaj post tio mi trovis, je la fino, mi trovis ke mi dependas de la ke mia mano dependas de cigaredoj. Do mi pensis mi volas esti memstara kaj havi mian propran, sed la demando kial oni fumas dum oni scias ke estas essa dondera estas oni devas pli grandigi la demandon kial la homoj ofte faras aferojn kiuj estas danĝeraj, kiel manĝi viandon aŭ trinki alkoholon aŭ absali aŭ io ein che io povas esi danĝera aŭ estas danĝera
aŭ veturi je 200 kilometrojn hore en urbo. Jes, vi pravas. Do per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas kontakti nin, bonvolu sendi mesaĝon je la adreso 3zozozo@gmail.com. Kaj se vi volas reaŭskulti nin, iru al la retejo della stazio www.3zozozo.com.au o en niai archivoi www.melburno.org.au. Kai re ni auscultos la pafclic, ci foie ili cantas commerza.
Pafclic, ci vivo la sera sono.
Altin, mal altin. Dickstrin, mal dickstrin. Altin, mal altin. Dickstrin, mal dickstrin. Altin, mal altin. Dickstrin. Ascoltu ci tiun sonon kiu iel similas al merda komercaĵo kaj kredu min ĝi ne facilas fari tamen same bona kiel en radio vi povas kompari. Yeah, mi celas diri ke tro da homoj aŭskultas idiotigajn muzikojn. Ŝajnas ofte ke junuloj ŝatas miri pro naivaj muzikaĉaj artifikoj. Nu vekiĝu muzikuloj de fanfaronoj kiu produktiĝas nur pro mono, kaj ĉu ne aspektas ke ili klopodas simili al ia lando. Player riĉas, ĉu vi regas la lingvon, kiun vi uzas en via produktivo, demona vida motivo, ĉi ĉu provokoj malveraj sopirigas diremokojn pri insultoj viaj kaj kliŝo daŭrigataj en tekstoj afimoj iĝas referenco de tro de popoloj sek eble kulpas aŭskultantoj mem kiu ŝatas tute sian kliŝojn senĝen je kulturo de sentio kaj cerbola faro protekcio de mona rego kaj konsumado ĉu estu la recepto aŭ ninja movu vian kukon. On the cage, you blinja.
Mogu, 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 bien, mogu. Chetu, 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 bien, servon. Mogu,